Позволите ми сега преди молитвата да прочете Псалом 12. Псалом 12, преди това да го направим, искаме и да се помолим накратко. Небесни Отче, ние ти молим за Твоето благословение. Говори към нас через Твоето Слово и подкрепение. Дай ни освежаване, дай ни да стоим на основата. Примахни от нас всичко онова, което не ти харесва, и дай ни онова, което ще устои пред Теб. Благословение тази вечер в името на Исуса. Амин. Псалом 12, от стих 2. Спаси, Господи, за что ты не устане вече благочестив, за что ты се изгубиха верните из между човешките синове. Говорят лъжа всеки с ближние си, говорят сласкателни устни и дволично сърце. Господь да истреби всички ласкателни устни и зика, който говори високопарно. Всички, които са казали, ще надвием с езика си, устните ни са с нас, кой е господар над нас? Заради насилието над страдащите, заради стенанието на сиромасите, сега ще стана, казва Господ. Ще поставя в безопасност онзи, който за това купнее. Думите на Господа са чисти думи, като сребро, притопено в пещ от пръст, причистено седем пъти. Ти, Господи, ще ги съхраниш, ще го запазиш от това поколение до века. Безбожните обикалят наоколо, когато подлоста се възвешава сред човешките синове. Където е да четем в псалмите, виждаме, че толкова актуални са те сега. Винаги те са свързани с човечеството и в много ситуации са подходящи и към онова, което нас не заобикаля и чрез което хората трябва да преминават. Особено Давид и други Божии мъже, те са ходили по тази земя и те са били в различни ситуации, са изпадали. И онова, което тях ги вдъхновявало, какво са преживявали, те това са говорили на своя Бог. Това са написали. Също и днес има безбожни хора, които ходят горделиво, високомерно, с издигната глава нагоре, но дори не знаят колко бързо може главата да падне долу. И ние тук четем, ти ще ги съхраниш, както тук пише, ти, Господи, ще ги съхраниш. И това е във връзка с думите на Господа. Това е едно прекрасно обещание. Директно обещание. Давид, своето си доверие изразил към Бога. Думите на Господа са чисти думи. Ти, Господи, ще ги съхраниш. Ще го запазиш от това поколение до века. Бог прави двете неща. Първо, Той изпълнява това, което обещал, Той пази, Той е с нас. Все, що е този стих тук, пети стих, заради насилието над страдащите, заради стенанието на сиромасите, сега ще стана, казва Господ. Ще поставя в безопасност онзи, който за това купнее. Днес ние това го желаем, ние купнеем. Бог да извърши спасението. Той да даде изцеление и още да покаже милост, да помага, да благославя. Той желая това, желая на униженіте, бедніте, страдащите на тях, да помогне. Това е тук, така казва Господ. Сега ще стана, казва Господ, ще поставя в безопасност онзи, който за това купнее. Кой би могил да дойти в Божието присъствие, без да желая това, да получи спасение, исцеление или помощь, или някакво благословение. И Господ казва, че Той ще стане, и Той иска да даде спасение. Все, что и первите стихове, не подбуждат да проверим себе си пред Божието лице, защото не е правилно, когато ние слушаме Словото и при това мислим за другите, но по-добре да позволим Словото да говори към нас, както е написано, и да проверим себе си пред Божието лице, и да видим какво се отнася към нас. И имаме надежда, така мислим, че само доброто е за нас. Но дали то е така винаги? Това само Бог един го знае. Стих 2. Спаси, Господи, защото не устана вече благочестив, защото се изгубиха верните измежду човешките синове. Устанаха много малко хора верни на земята, благочестиви, които се боят от Бога, му доверяват, вярват на Слово Тому, защото огромна маса от хора вървят по широкия път и отиват в погибелта. Следващия стих. Говорят лъжа всеки с ближния си, говорят с ласкателни устни и дволично сърце. Да, наистина, така понякога се случва в средата на вярващите. Устата им ласкателни, но сърцето им дволично, и ти дори не знаеш, къде се намираш. А по-късно това вече го усещаш, го преживяваш. Следващия стих. Господ да изтреби всички ласкателни устни, езика, който говори високопарно. Ви знаете, за какво ние винаги молим? Не така, че Господ да уничтожи хората, но онова, което има в тях, не е доброто, да го примахне от тях. Тук е голямата разлика. Дали ние вярваме, че Бог е прокълнал грехи, или Той е прокълнал грешника? Но Бог и примахнал грехи и освободил, помиловал грешника. Те зі ништа треба да ги виждаш така, както Бог ги вижда, и да вярваш така, както то е написано, така, че да можем да ги получим. Ако ние не можем да вярваме така, както казва Писание, то тогава с нас може да се случи така, че ни сами себе си ще отрежем от онова, което Бог за нас е приготвил, и дори няма да можем да бъдем участници на това. В 5 стих четем. Всички, които са казали, ще надвием с езика си, устните ни са с нас. О, по-добре нашите устни да бъдат на разположение на Господа. О, да може да бъдем в унази група, която може да каже в действителност, че Господи, моя живот, моя език, моите устни, всичко това принадлежи на Теб, на Твое разположение. И когато аз чете тук такива думи, ще надвием с езика си, споменавам думите на Павел, мисля, че към римляни, или по-скоро към коринтяни е написал, ще изпитам не думите, а силата на унези, които са се възгордели. Тъй като Божието царство не е само с думи, но сила. Това е всъщност купнежа на сърцата ни. Не само да бъдем красноречиви хора и може да имат ласкателни думи, но така, че Бог да дойде към своето си право, а ние да бъдем отдадени на Негово разположение. Обаче има и такива хора, които си мислят за себе си или могат да кажат за себе си, че ние ще надвием с езика си. Има такива хора, които са винаги те са прави, когато те нещо говорят, те са прави и никой друг. Обаче има една стара пословица, която казва, който говорит, той е прав, но не такая при Бога. Ние просто трябва да свикнем с това, че всеки трябва от нас да бъде бърз за слушание и бавен за говорение, бавен за гняв. А по-добре изобщо да не се гневи, защото човешкия гняв не върши Божията правда. И така, не да бъдат унищожени унези, които правят злото, и техните езици да бъдат отрязани, но Божият огън да ги изчисти и да бъдат угодни и да стоят служението на Господа. Унези, които казват, с езика си ще надвием. Но също има и други. И към тях искаме да принадлежим, за да можем да отворим устните си и Бог да ги изпълни, за да може да донесем на Него хваление и слава. И не така, че да говорим, нашите устни принадлежат на нас, нали те са с нас. Но с искрено сърце да кажем на нашия Господ, нашите устни са на Твое разположение. И тук последния израз, не може да го подминаваме. Същите тези хора казват, кой е Господар над нас? Да, има такава опасност, че който иска да получава другите или да бъде Господар над тях, самият той няма охочи да чуй, какво не го получават. И то не може така да бъде. И тук, накрая, в този стих пише, всички, които са казали, ще надвием с езика си, устните ни са с нас. Кой е Господар над нас? Има само един, това е нашия Господ и Учител, който може да бъде господар над всички нас и да ни поучава. И ние е нужно да поучаваме другие, за да го направим силен майстор, тъй като всеки има достатъчно ангажименти със себе си, за да устои пред лицето на Бога. Никой от нас не може да бъде високомерен и да говори или да си казва там, да си мисли, кой сега тук ще не поучава. Не така. Ние сме събрани пред Божието лице. Дали тук сме отпред и който да бъде помежду нас, никой не трябва на другия да посочва пътя, но Бог на нас показва пътя. Това трябва от Бога да дойде. Той ще ни покаже мястото, което ние трябва да го заемем. И тогава ще се изпълни онова, за което тук ние вече четохме. Думите на Господа са чисти думи. И в следващия стих, ти, Господи, ще ги съхраниш, ти ще го запазиш от това поколение до века. Да, Той това ще го направи, Той го обещал. Ние сме благодарни на Господа за Неговото свято и скъпоценно Слово, което вече разглеждахме през уикенда. И няма никакви думи, с които може дори да го изразиш, само ако помислим колко Бог е милостив към нас и по какъв начин Той говори с нас. И за нас остава само едно, а именно да благодарим на Господа за такава велика, огромна милост и благодат. И ние трябва нашия поглед отново към Него да бъде. Един автор на песента казва такива думи, «Кой ще ми доведе у дома, като минавам через всички тези изпитания? Само Ти един, Господи! Всеки един стои пред Бога, и Той може да има лични преживявания с Бога. Нека Господ да вложи в нас молитва, вик на душата ни, който ще бъде издигнат чак до Неговия престол, така че Той да ни чуе. И днес да благослови унеси уста, чрез които Той ще ни говори. Така че всички ние да се тръгнем от тук с благодарно сърце. Нека сега да се изправим и да молим Бог за Негово благословение. Небесни Отче, от все сърце аз Ти благодаря за Твоето свято присъствие. Прими благодарност за Твоето свято скъпоценно Слово, в което ние можем да погледнем като в едно огледало, за да може да разпознаем къде себе си да намерим, да видим себе си. О Боже, ние сме събрани при Твоето лице като хора, които се претърпяли неуспех, които не са последвали Твоите изисквания, помогни ни и примахни всички наши грешки, всичко останало, всичко, което стои на Твоя път, дали това са думи или просто мисли, или дела някакви, всичко това примахни от нас. Искаме, Господи, това Слово, което сме чули, на което вярваме, което го носим, искаме да го видим потвърдено. Възлюби ни, Господи, ние всички заедно можем да Ти молим, за да дадеш на това поколение, на този род, един общ, обобщен отговор. Господи, това е достойно за Теб, ако ще веднъж ще го направиш. Както на нас ни се казва от Стария, от Новия Завет, Ти си Яхве на Стария Завет. И днес Ти си същия, Ти си Исус. Ние Ти благодарим. Ти си великият Асъм. О Боже! О Боже! Колко ние бихме се радвали, ако виждаме Твоята сила по естествен начин. Господи, направи го още веднъж, както Ти вече един път го направи, в дните на апостолите, и нека чрез ръцете на онези, които носят Твоето Слово, да стават велики чудеса и знамения, като потвърждение на Словото Ти. Възлюбени Господи, ние чухме много неща и ние Ти благодарим за това. Всичко това произведе в нас желание да видим Теб, възкръсна ли ет, който присъства, възлюбени Спасителю, молим, прости ни там, когато ние Те наскърбихме, ни не подминавай с гняв и не крий лицето си, но и ла при нас. И всеки път докосвай ни чрез Твоето Слово и Твой Дух. Верният Господи, нека моите устни да бъдат свързани с искреното сърце, да мога да кажа онова, което трябва да се каже. Не с цел да получавам или да имам право някакво, но в Твоето име да може да проповядвам Твоето Слово в съответствие с истината. Господи, ние сега донасяме пред Те всички молитвени нужди. Верният Боже, дай отговор скоро. Открий себе си по сверхъестествен начин в средата на Твоя народ, за да няма нужда някой още да пита, къде е Бог. Господи, нека да бъде изявено това, че Ти си се завърнал на Сион към Твоя народ и зае жилище там. Верният Боже, ни тук Ти благодарим за нашите възлюбени братя и сестри, които носят Твоето Слово с добро и внимателно сърце. Молим Те, също и за онези, които са оставили Твоето Слово на страна, ние не ги осъждаме, но те вървят в заблуда. Възлюбени Господи, не нашето познание или нашето желание, но само Онзи, който се държи за Твоето Слово, Той ще достигне целта. И за това ние Ти благодарим, че Ти не подари духовна връзка с Твоето Слово. Затова аз Ти благодаря от все сърце и от цялата си душа. Твоя пророк е казал, че най-великото откровение в Твоето служение е това, когато Божието Слово е разкрито. Верният Господи, всички дарби ще дойдат към краят си, но Твоето Слово ще остане завинаги. Верният Господи, Ти на нас не откри Словото Си. Ти си в Твоето Слово, и ние сме в Словото Ти. Господи, нека да имаме среща с Теб, така че велики неща да станат. ні задовірявами на теб, ти може десь вершиш всічку, дорі повідше от нашді нужді і молитві. Все, що імами наші лічні нужді, кої-то геносим в себісі, какво-то і добиді, і кої-то добиді, всічку ту вагу до насями пред теб, і молім те, ті говори, ті кажи правоту, ті дай рішення, така чи твой та воля добиді. Сега когато ні вече много сме наближили твоето завръщане, верният Боже, прими благодарение още веднъж за словото, което беше прочетено и за този псалом. Твоите думи са чисти и ти си буден над словото си, за да го изпълниш. И ти каза, че ще станеш да поставиш в безопасност онзи, който за това купнее. Не очакваме от теб помощ, и ние ти благодарим, че можем да разчитаме на това и да вярваме на това, че ти ще ни помогнеш. И тогава ще се изпълни онова, че на този, когото ти си помогнал, наистина той е подпомогнат. Когото си изцелил, той е изцелен. Когото си спасил, той е спасен. О Боже, който си на небесата, прими от цяло сърце благодарност за цялата твоята милост и дела на милостта, за всички благословения и за всичко. Също и за това, че можем тук заедно да се събираме в мир и покой, може да слушаме Твоето Слово, може да бъдем събрани при Твоето лице. Примахни всякаква сянка на съмнение, всякакво неверие и всички мисли, които са против другия човек. Но Ти не прави пит в нашата среда. Благослови сега, мой возлюбен брат, дай помазание на неговите устни и изпълни сърце тому. Поклонение и чест да бъде донесено на теб, живия Бог, до вечни векове. Амин. Амин. Нека да седнем. Хваление и благодарение да бъде издигнато на Господа. Мисля, че ни можем да продължим молитвата си. Много чухме вече от проповедта, но никога не можем така достатъчно да се молим. Много време. Но ние сме благодарни на Бога. И аз вярвам, според това, както тук започва този псалом, и всички това може да кажат тези думи, спаси, Господи, защото не остане вече благочестив, то всички можем да започнем с тези думи и така да го имаме на предвид. Да, то било е така през онези дни, но то се повтаря отново и отново. То отново идва. И можем да кажем, че същото важи за нашите дни. Че вече не останаха благочестиви и се изгубиха верните. Да, такая. Нека Бог ти даде милост, така че още по ней някои, по наши дни, така да издържат до самият край. Тъй като ние знаем, че ще бъде коронован не началото, но краят. Знаете, че аз не съм проповедник. Би било добре, брат Франк, да говори още. А само ще прочити още. И от Божието Слово, мисля, че това би било подходящо към това, което ние чухме. По нашите дни то така е. Както четохме, хората вървят по собствени пътища, говорят каквото искат, правят каквото си искат. И понякога същото важи и за вярващите. Но всъщност Божиите очи всичко виждат. Той вижда всеки един човек. остюк вече започнах да чети тази проповед, тя се казва респект или почтение. И тук толкова има прекрасни неща, които не са за други да ги четем, но това е за нас. Трябва да го приемем в сърцето си. Какво ще ни помогне, ако ще четем тук от Словото, но ще останем стария си човек и ще вървим напред и ще си правим каквото искаме, тогава няма да ни помогне Божието Слово, нито проповедите на брат Бранхам, когато ги четем или няма да ги четем. Мисля, че повечето хора не ги четят. Но аз така го предполагам, и това не е добре. Разбира се, че то така не трябва да бъде. Но в много случаи аз го виждах, че то така е. Но ние благодарим на Бога, че можем заедно да бъдем тук. И брат Бранхам тук говори, че Мариам нямала почтение, а Аарон нямал почтение. А ние какво да кажем? У нези хора се видяли най-великите неща, които Бог тогава ги правил. Но те нямали почтение пред Моисей, когато Бог избрал, и нещата, които Бог вършил. Все едно, видели сте християни или не сте християни, но трябва да почитате това, което Той прави. Без да ви се случи така, че да имате последствия. То точно тук така се казва. Който не почита Божието Слово, който не почита неговите пратеници, пророците му, той ще има последствия за това. То така винаги е било, и в наши дни то също така ще бъде, не може да бъде по друг начин. Което и да бъде мне, тук брат Бранхам казва, мога с часове да свидетелству вам, какво Бог правил, което се случваше в мой живот, в други държави, в други нации. Но аз трябва това сега да го пропусна. Искам само да разберете, какво искам да кажа. Вие трябва да имате почтение. Аз видях млади хора в събранието, които се смееха, се присмиваха и след това до 24 часа те бяха на пътя притипкани. Лежаха на пътя. Видях също млади хора, които в продължение на една година те преди това седяха в събранието, но след половин година аз се връщах там. Тогава научавах, че те вече бяха мъртви или убити, или се разболели от някаква болест. И това е така. Вие трябва да имате почтение, това да го изразявате. Аз споменавам за едно младо момиче, когато една вечер проповядвах в една баптистка църква. Тя беше дъщеря на един дякон. И в същата вечер тя стоеше там пред вратата и ме очакваше. Когато аз се подминавах, тя каза, аз не искам ти повече да ми довеждаш в такова състояние на срама. И аз си казах, Бог ти вика, ти призовава. И тя каза, това са глупости, аз съм млада и още има много време. И мой баща има толкова много религия в него, че това е достатъчно за всички нас. И аз си казах, сестро, това не е достатъчно за теб, всеки един трябва да вярва лично. И тя каза, ако аз бих пожелала някой да говори с мен, щяше да избира някой нормален, не такъв като тебе. Може да си представите колко високомерни могат да бъдат хората в разговорите си, в мислите си. И така, не искаме да осъждаме този човек, но ние трябва да попитаме себе си, как аз изглеждам, какви сме ние, как сме ние. Я се казах, Продължавай все, что-то. Говори, какво ти искаш. Това не ме ними пречи, но в един ден ти много ще съжаляваш за това. И мина немного време след това, и аз отново бях в този град, и тя вървеше по пъти, долното белье и се виждаше и изглеждаше като мърлячка с цигара в ръката си и предлага на мен уиски. Същото момиче. И нейното свидетелство е такова. Тя каза, споменаваш ли се онази вечер, когато Бог ми призоваваше? Да, това беше истина. И тя каза, Божия Дух, в същата вечер ми свидетелствуваше, искаш аз да дойда. И от тогава аз виждам душата на моята майка Фада, как тя там се пиржи като една палачинка, и тя се смееше. Виждате, това се случи. Вие трябва да имате почтение към Бога. Ти трябва това да го имаш, братя. Спомнете си, че Завел нямаше почтение. Спомнете си, че у нези деца нямаха почтение към Елисей. Хората ненавиждаха Илия, пророк, по това време, защото чрез него дойде глад по земята. И там имаше хора, които научиха децата си, как Илия може да бъде променен и взет в небето. Вероятно, някъде го убиха и някъде така тихомилком го погребаха. Те просто не вярваха на това. А след това Елисей зае мястото му и стана пратеник на това време. И след като Илия беше взет в небето, горе, един път Елисей минаваше по едно място, и там излезаха и ни деца, и се смееха над него. О, ти си плешив, и се смееха над него. Те не вярваха, че Илия беше взет горе. Не ставаше думать, че те просто мразиха този човек, но те нямаха почтение към посланието. Той беше последовател на Илия, той имаше помазанието на Илия, духът на Илия беше на него, тъй като когато той се завърна, правеше същите дела, които Илия ги правеше. Иисус каза, който вярва в мен, делата, които върша аз, и той ще ги върши. Да, така е. Знамения ще последват тези, които вярват. В тях нямало почтение. Към Елисей, защото той вярвал на Илия, и духът беше на него. Той се завърна обратно, взе кожуха и удари водата по Йордан, и водата се раздели. И той правеше същите дела, както Илия. Дори пророческите синове казваха, че ето духът на Илия сега е на Моисей. И то така беше по цялата земя. Но аз съм сигурен, че хората се смееха на това и казваха, ето, вижте го, този свят фанатик казва, че ето он здесь се възнесе в небето без да умре. Уж се слезли долу, конец, колесница, а ние што това не видяхме. Разбира се, че те не видяха. Ние не видяхме никакви коне, колесница, твае глупости. Онзи старец той умря и някъде там го погребаха, и сега от това искат сенсация да направят. Същото те биха казали днес, същото. И за Исус същото казваха, че неговите ученици се дошли нощи и откраднаха тялото му. Дадоха дори пари на унези, които го пазиха, така да казват. Обаче той възкръсна от мъртвите. Илия беше възнесен в небесата на огнена колесница с коне. И когато този пророк Елисей коїту рану стане плішив, то й дійде там на іно място і просто вервеше. І злязуха і ні дітця, і мовікаха. За що не утіді? Заєдну селія на небесата. Качіса плішива главо. Тягнуто поведіння, нямаше нікакво почтення. І какво направі Елісей, той се угледа назад і ги проклев Господнуто ім'я. І от гората излязуха дві мечки і розкисаха 42 дитя от тях. Ви не треба доходити без страху почитання. Така не треба допустипвати, треба дімати почтення към Бога. Ако родители те на тези деца биха им казали, «Эту деца, вижте, или беше взет в небесата, ние не можем да седим за това, но ние не знаем, дали това е така или не, но най-добре, нищо да не говорите за това, просто вырветесь напред». Не чухме, че Елисей днес ще дойде в този град и тука ще събере хора. И когато той ще дойде, вие, като деца, вие ще го срещнете, когато вървите по пътя в училището, кажете му, «Добър ден, господине, просто го поздравете». А разбира се на тях, им казвали башта и майка им нечто друго, нечто различно, смеяться и говорят совсем другу. Казват, че този стария свят бил взет горе в небето. Може ли на твое да повярваш? А уж ти казваха, че този Елисей, който изцяло е плешив, той даже не може 35 години, а пък той иска да дойде тук, и тук на улицата да направи събрание, той очаква ни да повярваме на такава глупост, кое той? Той иска само да се смее над нас. Повече нищо. Той не идва на нашето събрание. Виждайте, той, както и Илия, не идваше в нашата църква. Може би това е същото вречуване, същата лъжа, както Илия казваше. Те не му вярваха и на това получаваха децата си в домовете си. Ако биха донесли на своите си деца страхопочитание, те щеше да дойдат пред този пророк да се помоли той над тях. Но те ги учаха, че може да се присмиваш, да правиш различно глупости над този пророк, човека. Същото става и днес. Колко хора се смеят, когато се проповядва на улиците Евангелието, улични събрания има. Елисей проклел тези деца в името на Господа, но това не бяха виновни децата. Това беше по причина на родителите, които нямаха почтение, така възпитаха децата си, да нямат почтение към Бога. И от гората излязоха две мечки и разкъсаха толкова деца. Това се случи по причина на отсъствието на почет. И когато хората не почитат неговите пророци, те така не почитат Бога. Дори те да не са вярвали, трябвало по-добре да мълчат. Не, но те трябвало нещо да направят и казаха нещо, което не трябвало да говорят. И какво се случи с тях? Сега нека да разгледаме други хора, които са имали почет. Нека да вземем санамката, която се е срещнала с същия пророк Елисей. Тя дори не е била от израелтяница, тя е била от Сонам. И тя вярвала на Бога, и тя виждала, как този човек постоянно минавал по пътя край тях, тя виждала знамението через него, и има такава история, че аз не знам, дали тя е вярна, тя не е записана в Библията, аз просто я четох. В тази история се казваше, чи тазі сунамка, тя вервеше пупите, і відяла как і ні дівікучте, скалі да нападнат мумічинці. Іменавал Елісей, той іздігнав своєта туяга на горе, і веднага збягали кучтата. Аз не знаю, далі това е вярно. Но то може бути і вярно. Як то і да е, ну, за тази жена е написано в Біблії, та, чи тя могла да розпознає, чи той і біл пророк, свят Божий чоловік. Нечто се случило там, чи тя могла да розпознає, кое той. Тя не була така, як той Єзавел, но тя имала почтение и казала на своє миш. Нека да направим една малка горна стаечка за този човек, за да се отбива там, когато идва при нас. Аз го видях, той вече устарява, брадата му става бяла, ръцете му стават немощни, той се така се опира на пръчката си. Дори когато слънце свети, той ходи в кожух и кожата му почервенява от силното слънце. Аз ти моля, нека да направим една малка стаечка за него, където той ще се отбива там. Ние ще извикаме работници, за да може да направи стаечка, и така той да дойде там да си почива. Тъй като разбрах, че той е свят Божий човек. О, това е доста голяма разлика тук. Вероятно, мъже се съгласи и каза, да, добре, правилно е скъпа. Аз обърнах вниманието си на този човек, аз го слушах, аз го наблюдавах и виждах какво той прави. Да, той е свят Божий човек и ние така ще направим. Те са извикали работници и са изградили за него една горна малка стая. Сложили са там легло, за да може да си почини. И когато е дошъл пророкът там, за неговата душа, разбира се, било нещо много добре, че правят за него. И той казал на Гиези, извикай тази сунамка и попитай какво мога да направя за нея. Може би да помоля царя за нещо? А Гиези отговори, виж, тя няма син, а мъжът е стар. И когато тя дойде, той каза, така казва Господ, до година по това време ще имаш син в обятията си. И точно чрез една година тя имаше дете, и когато това дете порасна, примерно до 12 години, дявола го порази. И когато един ден то отиде с баща си на жътвата, дявола каза, аз ще убия това дете. И детето получи слинчев удар и след това умря на коленете на майка си. Мъжът е каза, защо ще ходиш днес при Божия човек? Днес не е нито новолуние, нито събота, а тя каза, бъди спокоен, и тя оседла магарицата и тръгна. И когато тя още беше на пътя си, Елисей я видял отдалеч и каза на слугата си, ето, това е там сунамката. Иди да я посрещнеш. Душа ти приогорчена в нея, а Господ не ми изяви причината. Вижте, ние нужно Господ всичко да ви открие. Той дори не е казал на своя пророк. Той прави това, което на него му угодно. Амин. Това са много прекрасни примери. Какво ще да бъде, ако Моисей ви казал, Господи, защо ти нищо не ми каза, защо това не ми откри, аз да зная? Тогава той нямаше наистина нищо да знае. Но Елисей беше добре. Всичко наред беше с него, каквото и да се случва. Когато тя дойде при него, тя каза такива думи. Жив е Господ и жива душата ти. Няма да те оставя. Аз ще остана тук, докато Бог ще ти даде видение, отговор. Елисей още малко изчака и взе тоягата си и отиде. И дойде в къщи, където беше мъртвото дете. Той очакваше какво ще каже Господ. Ходеше в стаята на там насам заради тази богобоязлива жена и нейния мъж. Те го почитаха. Те вярваха, че той беше Божият мъж. И затова той ходеше насам на там в стаята, докато получи отговор. След това легна на детето, се простря върху него и то кихне 7 пъти и оживя. И взе го и го даде на майка му. Как беше с Марта? Тя се грижеше да приготви на Исус хубава храна, а Мария слушаше Божието Слово. Тя седна при краката му и слушаше. Тя не се грижеше за земни неща, дали има там прах на пердетата, а Марта винаги искаше да му приготви хубава храна. И се грижеше за това, че стола му да бъде мек, да стои всичко по местата, всичко да бъде чисто. Тя искаше по свой начин нещо да направи за Исуса. А Мария също искаше нещо да направи. И един ден стана дума за Лазар. И някои хора говорят против Марта. Те казват, трябвало тя повече да положи интерес за това. О, чакайте, дойде време, когато и Марта също беше в делото. И когато Лазар беше вече при смърт, тя прати да дойде Исус да се моли за него. Но Исус не дойде тогава. Той тръгна на друго място. И тя още веднъж прати да го извикат. И той пак не дойде веднага. Но след време, когато той дойде, тя можа да му каже, защо ти не дойде тогава, когато аз те извиках. Моя брат беше при смърт. И ние вече оставяхме, напуснахме нашата организация църковна. Ние всичко направяхме, за да последваме Твоето послание, защото ние повярвахме, че ти си човек от Бога. Но дали така може да поступиш? И ние тримата работяхме за хляба си, като правяхме килими за храма. Ние там членувахме. Също бяха членове нашите бащи и майки, а ти нас не подведе, когато каза, че ти си Божий син, пророк, пратен от Бога, и така нататък. Как ни можем сега още да ти повярваме, когато аз пращах при теб човек, ти да дойдеш? Когато аз бях в нужда, в беда бях, а ти даже не обърна внимание на думите ми, подминаваше нуждата. Отново пратих при теб, ти отново игнорираше. Защо така направи? Ако наистина тя била така постъпила, с такого поведения, не с вечерта щеше историята да чтем друга. Но тя какво направи? Тя излезе да го посрещне, падна пред краката му и каза, «Господи, ако ти беше тук, нямаше да умре брат ми». Точно тук се реши всичко. Тя имаше почет и уважение към него и го нарича, «Господи, ако ти беше тук». Тя не каза, «Аз пращах при теб», но тя каза, «Ако ти беше тук, нямаше да умре брат ми». Но той и отговори, «Брат ти ще възкресне». Тя му каза, знаючи, що ти воскресне в воскресенье то на последний день. А Ісус і каза, «Азам воскресенье то і животет, кой ти вярвав мен, а кой де умре, що живее. И никой, кой ты жив и вярвав мен, няма да умре до века. Кой ты приема мен, той приема тоси, кой ты ме пратил. Кой ты мен не приема, той не може да приеме тоси, кой ты ме пратил. Виждете ли? Те казаха, че Бог и техен башта, а то им каза, че техний отец и дявола. Виждате ли, че трябва да читете, да вярвате, наистина да вярвате. Марта е повярвала. И има там още един случай, който днес сутринта вече споменах. Става дума за една жена, да, аз не мога да произнеса това име. Вижте, първо тя беше отхвърлена. Това е в Марка, 7 глава, стих 26 и 27. Там при Исус дойде една жена-язичница. Тя дори не знаеше как да се обърне към него, но тя имаше голям проблем и знаеше, че тя е Божий син. И тя знаеше, че Бог чува молитвите му. Когато той се молеше за другите, тогава тя знаеше, че Бог ще чуе и тази молитва негова. Каквото той е казвал, това е било словото на Бога. Ако това е било Божие слово за евреите, значи и Божие слово и за язичниците. Каквото и доказваше той, Иисус и изпитваше. Тя му се молеше. Тя го наричаше син Давидов, тъй като тя чувала, че евреите така го наричаха, но тя нямаше никакво право така да го нарича. Тя така е чула от другите. И затова тя се стараеше с такива думи да се обърне към него. Тя искаше да бъде чута. И чрез това искаше да покаже своя почет към него. Тя никой е казала, е така просто, иначе Исус ще това да го разпознае. Това е в Матей 15 глава от 21 до 28 стих. Но когато тя дойде, при него каза, «Смели се за мен, Господи сине Давидов, дъщеря ми е лошо, об себе не от демон». Но той в отговор и каза, «Не е хубаво да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата». О, това беше един удар. Той не само отхвърли нейната молба, но още и нарече куче. Вие знаете, че това най-лошия израз в Библията. Той каза, че не е добре да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кучетата. А тя каза, да, Господи, да, тя това го разбра. Той за нея не може да бъде син Давидов, а само Господ може да бъде. И тя каза, да, Господи, но и кученците едят от трохите, които падат от трапезата на господарите им. И чрез това се случи нещата. Тя показа почет. Исус се обърна към нея и каза, «О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде както искаш». И от онзи час дъщеря е оздравя, според вярата е. Защо така се случи? Защото тя така постъпи. А какво щеше да бъде, ако тя беше се отвърнала, на страна тръгнала, след като той каза, «Не е добре да се вземе хляба от децата». Тоест, това е неправилно. Сега, нека да се представим, че идва една католичка и казва, «О, брат Бранхам, знае, че Бог чува твоите молитви. Аз искам ти да се помолиш». А аз бих и казал, «Това не е правилно да отнема времето от децата, за что ты отцам тук за ты самоле за 50, не тя не за катулицте. О, как вы тя шеше докажа на това? О, вероятно, тя шеше да избяга от там. Но тази жена, чете, каза, да, Господи, но и кучен стедит от трухите, които падат от трапезата на господарите. Точно това го докосна. Тогава той в отговоре каза, голяма е вярата ти. Тя имаше почет към Бога, тя имаше вяра. Тя показа своя почет към Него. Може би до тук, тези скъпоценни Божии думи. Мисля, че от тези примери за нас е достатъчно ясно, за какво става дума. Нека Бог да даде милост. Ние знаем, че по нашето време, в наши дни има много непочтителност. Но нека Бог да даде на нас милост ние да почитаме Божиите мъже, пророците, които Бог е поставил, така че да имаме вътрешно почет, така както брат Бранхам тук го казва. Виждаме, че имало такива хора по онова време, които са имали почет. И аз мисля, че Бог желая и по нашето време да има хора, които имат почет. Това е Божията воля. Брати и сестри, нека Бог да помогне на всички нас. Дори ако ние живеем в такъв свят, където няма никакъв почет, дори вярващите са такива, но нека да гледаме на Господа и да го молим, да покаже своята милост, да ни преобрази, да бъдем такива, както виждаме в тези примери. Хваление и благодарение да бъде издигнато на нашия Господ. Амин. Мисля, че ние трябва още да отделим време за поклонение на Господа, да му донесем чест. Нека да се изправим. Небесни Отче, ние заедно ти благодарим за Твоето святое скъпоценно Слово, за посланието, което си ни дал чрез Твоя слуга и пророк. С целия си почет ние гледаме на това, на тези неща, за които ти си ни казал, и ние гледаме на онези, които са имали почет, и виждаме тези, които са нямали почет. Господи, същото е по нашите дни става. Господи, дай на Твоя народ да имат истински почет един към друг, към Словото Ти и към Твоите пратеници и към всичко. Господи, дай милост да имаме почет към нашия ближния, към всички хора, към тези, които имат власт, длъжности. Господи, направи от нас истински хора, които вярват на Твоето Слово. Дай ни да имаме този почет. Господи, аз имам нужда от това. Господи, Ти познаваш сърцето ми. Не искам сега да се превъзнасям. Но както каза Твоя слуга и пророк, виждате ли, че трябва да гледате на себе си по-долу, отколкото сте наистина. Ако сте наистина велики, нека това другите за вас да кажат. Проверьте, как тут тази жена е поступила. Господи, верният, дай Твоята милост, да имаме смирение по всяко време. Не така, че в своите си очи да изглеждаме някакви големци. Помогни ни за това. Благодаря Ти за Твоя скъпоценно послание, което Ти ни даде по Твоята милост. Господи, къде ще да бъдем днес, ако Ти не беше ни извикал, не беше ни привлякал? Това беше Твоята ръка, която ни водеше и съпровождаше, така че да бъдем тук събрани. Аз Ти моля за всички, мои братя и сестри, благослови ги всички тях, помогни на всички нас. Ти знаеш нашите сърца, знаеш, че забравяме, немощни сме, понякога говорим нещо, което не трябва да казваме. О, прости ни, бъди милостив към нас, излез да ни посрещнеш тези последни дни. Знаем, че врагът иска да ни разруши, да ни разпръсне, да сакараме, иска той да заема някоя страна на някого. О Боже, дай не Твой ты милость, да можем де гледами откритов учить на другие, дай не да обичами един друг, да ценим другие, да почитами един друг. О Боже, примахни вся, как в огурче вина, и злубав о всякий один. Господи, не допускай враги, да има право в народе те. Боже мой, позволи не добыть им победители на края, как то и тесто на победитель. Хваление добыть донесено на Твое то славное чудное имя, а с опокланием на те прославят Твой то милость. Аллилуйя! Прими хваление, честное поклонение, фимиту на Иисуса. Аминь.